ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί σιαλοπιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μιας και περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια, γιατί βαρυγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, μη δε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου γουλιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι παλιό μου τραγουδάκι.
Ζητάτε να σας πω, εδώ με τη φωνή του Γιώργη Χριστοδούλου, ο οποίος Γιώργης Χριστοδούλου θα ενσαρκώσει κιόλας τον Ατίκ σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Δεν θα σας πω περισσότερα, δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα. Είναι η κατάλληλη επιλογή ο Γιώργης Χριστοδούλου, γιατί πραγματικά αγαπά πάρα πολύ τον Ατίκ. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που πήγε στο εξωτερικό, πήγε στο Παρίσι, πήγε στη Γαλλία, κατάφερε και βρήκε ανέκδοτο υλικό του Ατίκ και κυκλοφόρησε ένα σπουδαίο συντύπου που το έκανε και παράσταση, σαν να ήσουν στη μάντρα του Ατίκ. Έτσι ήταν η παράσταση, με τον Γιώργη Χριστοδούλου λοιπόν να τραγουδά ανέκδοτα κομμάτια του Ατίκ. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί ήταν 29 Αυγούστου του 44 όταν ο Ατίκ σκόνταψε πάνω σε ένα Γερμανό στρατιώτη που αυτός θύμωσε πολύ και άρχισε να γρονθοκοπεί άγρια τον βραχύσωμο άνδρα. και μην αντέχοντας τις κακουχίες της κατοχής, τη φρίκη των Ναζί, είχε ήδη πέσει σε κατάθλιψη, ήταν, λένε, μία σκλιά του εαυτού του τότε ο Ατίκ, και το βράδυ εκείνο πήρε μεγαλύτερη ποσότητα από τα ηρεμιστικά που τον βοηθούσαν κάθε νύχτα να κοιμηθεί, και με έναν τέτοιο τρόπο έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 59 χρονών. Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ατίκ, ο Κλέον Τριανταφύλου, συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής των τραγουδιών του, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο τον Μάρτιο του 885. Ο πατέρας του ήταν πλούσιος βαμβακοπαραγωγός και έμπορος της Αιγύπτου, με καταγωγή από το Βόλο. Ο Κλέον Τριανταφύλου, γνωστός σε όλους μας Ατίκ, μεγάλωσε σε ένα αστικό περιβάλλον, έμαθε πιάνο, φλάουτο, ερχόταν συχνά σε επαφή με τις τέχνες, και όταν ήταν 8 χρονών και ο πατέρας του πέθανε, η οικογένεια Τριανταφύλου εγκατέλειψε την Αίγυπτο σιγά σιγά και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Αρχές του 20ου αιώνα, το 1907, μαζί με τον αδερφό του πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει πολιτικές και οικονομικές επιστήμες ως συνέχεια των σπουδών του στη Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά σύντομα αποφάσισε να στραφεί στη μουσική. Στο Παρίσι θα εκδώσει 300 περίπου συνθέσεις, τραγούδια, οπερέτες, μουσική για πιάνο, για μπαλέτο, θα γίνει ιδιαίτερα γνωστός και η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται. Εδώ στην Αθήνα συνέχισε αυτή τη δημιουργική πορεία. Το 1931 δημιούργησε αυτή την περίφημη μάντρα του Ατίκ, το μουσικό θίασο, που στην αρχή στεγαζόταν στην οδό Μυθύμνης, στην τότε πλατεία Αγάμων, είναι η σημερινή πλατεία Αμερικής. Και το 1938 απέκτησε μόνιμη έδρα σε μια αθηναϊκή ταβέρνα, τη Μονμάρτη, στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Υπήρου. Πολλοί καλλιτέχνες εποχής όφυλαν την ανάδειξη του στη μάντρα του Ατίκ, η Λουίζα Ποζέλη, η Ζωή Νάχη, η Καλή Καλό, η Δανά, η Κάκια Μένδρη και τόσες άλλες. Παντρεύτηκε 3 φορές, πιο μεγάλος έρωτας της ζωής του θεωρήθηκε η Μαρίκα Φιλιππίδου, ποιήτρια, ηθοποιός, εκδότρια του περιοδικού Νέος Παρθενών. Το 14 χώρισε τον Ατίκ για να παντρευτεί τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, τον Σταμάτη Μερκούρη. Και αυτό το περίφημο τραγούδι με το οποίο σήμερα αρχίσαμε την εκπομπή, το ζητάτε να σας πω, είναι το τραγούδι εκείνο που γράφτηκε ουσιαστικά από τον Ατίκ για το χωρισμό αυτών. Όταν η Μαρίκα Φιλιππίδου πήγε στη μάντρα συνοδευόμενη από τον νέο της σύζυγο. Αυτό ακούσαμε και εμείς με τον Γιώργη Χριστοδούλου εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές», ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, καλός φίλος και συνάδελφος, η Νατάσα Βυσαρίωνος στην επιλογή των τραγουδιών και εδώ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Μπορεί να αρχίσαμε με αυτή την πολύ όμορφη ιστορία για τον Ατίκ, αλλά κατά βάση θα μιλήσουμε για τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Thank you. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι τη μία. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τη μεσηνιακή αμφικτή Ιωνία και για τους απανταχού μεσήνιους που αντάμωσαν 2 και 3 φορές στη διάρκεια του καλοκαιριού σε διαφορετικά σημεία της Μεσηνίας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Εμφανίζονται μπροστά σας όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ. Εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να μας ακούτε και δωρηφορικά μέσω του Ελλάσατ και του Hotbird. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Είναι πάρα πολύ οι τρόποι και αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, αν μας κάνετε ένα κλικ εκεί, ένα like που λέμε, θα δείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας. Στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια διαβάζετε τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως τα επιμελούμαστε και τα αναρτούμε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, και εκεί διαβάζω για μια εκδήλωση με θέμα τη μεσογειακή κουζίνα και την ελληνική διατροφή πριν από τον 20ο αιώνα. Την παρέθεσε ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Πόσο παραδοσιακή είναι η μεσογειακή κουζίνα, η διατροφή σε ελληνικές χώρες πριν τον 20ο αιώνα? Αυτός ακριβώς ήταν ο τίτλος της ομιλίας του Δόκτωρ Βίνσεντ, που υπενθύμησε ότι πριν την εμφάνιση της κατάψυξης και των γρήγορων και οικονομικών μεταφορών, οι διατροφικές κουλτούρες στην Ελλάδα και αλλού εξαρτιόνταν πάρα πολύ και πολύ περισσότερο από τις μέρες μας από τα τοπικά οικοσυστήματα. Ό,τι είχαμε εκείνη την περίοδο, Παναγιώτη Ιατρίδη, πολύ σωστά. Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά προέρχονται από 3 βασικά είδη φυτών, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου που καλλιεργούνται, όπως είναι η ελιά, το αμπέλι και τα δημητριακά, το σιτάρι μας και το κριθάρι μας. Είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θύμισε βεβαίως ο κύριος Βίνσεντ, ο καθηγητής, ότι ορισμένα τρόφιμα όπως οι πατάτες και οι ντομάτες, που τα θεωρούμε σήμερα θεμελιώδη για την ελληνική κουζίνα, είναι στην πραγματικότητα πολύ πρόσφατες προσθήκες, ήταν ελάχιστα γνωστά πριν την Επανάσταση του 1821. Για 25 χρόνια διδάσκει ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ και συνεχίζει τις μελέτες του γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών χωρών. Το παρόν στην εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, έδωσαν βεβαίως πολλοί φοιτητές, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και πολλοί εκπρόσωποι των Έλληνο-Αυστραλιανών φορέων και γενικότερα πρόσωπα της ελληνικής παροικίας μας στο Σίδνεϊ.
Τι μου τη χάρισες αυτή τη ταμπακέρα, αφού για μένα πόνειρα έχει σκεφτεί, κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, μη μου τη χάρισες την ταμπακέρα αυτή, κι αφού στο χέρα σου δεν έπρεπε να πάρω, γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Σου στάρει πάντα να με τυραννάς. Ίσως μου χάρισες αυτή τη ταμπακέρα για να μου γίνει και το κάπνισμα βραχνάς. Ίσως μου
στη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου, του ελληνικού τόπου, έχουμε βιώσει ουσιαστικά τρία μεταναστευτικά κύματα, ένα στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, ένα ακόμη που το βιώσαμε έτσι πάρα πολύ έντονα, τη δεκαετία του 50 και του 60, ίσως και του 70, και ένα τρίτο, τα χρόνια της κρίσης, όπως θα αποκαλούμε τη δεκαετία από το 2009 μέχρι περίπου το 2019. Οι Έλληνες σαφώς είναι ένας μεταναστευτικός λαός, το έχουμε γνωρίσει αυτό πολύ καλά, το έχει αποδείξει και η ιστορία, έναν σύγχρονο Οδυσσέα ίσως κρύβουμε πολύ μέσα μας. Και δεν νομίζω ότι οι Μεσσίνοι αποτελούν εξαίρεση σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον γραμματέα της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρετε κυρία Βυσσαρίωνος. Χαίρετε εν παντή, θα έλεγα. Μου αρέσει πιο καλά ο χαιρετισμός.
Έτσι.
Από το καλησπέρα και το καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στη συντροφιά μας, κύριε Μπαζίγο, για να συζητήσουμε με αφορμή και αυτά τα πολύ ωραία ανταμώματα που κάνατε φέτος, που διοργάνωσε η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Να συζητήσουμε όμως γενικότερα και για τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, την ίδρυσή της, τις δράσεις της και τους Μεσσήνιους στο εξωτερικό. Γιατί αυτό που εμείς τουλάχιστον οι εργαζόμενοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας γνωρίζουμε έτσι μέσα από την επαφή μας με τους ομογενείς, είναι ότι όλοι οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται κουβαλούν μέσα τους την πατρίδα μας και ειδικά την ιδιαίτερη πατρίδα τους, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι σίγουρο και το νιώθουμε όταν βγαίνουμε και τους επισκεπτόμαστε έξω. Τότε βλέπουμε τον παλμό της ελληνικής ψυχής να δονείται σε όλους τους απότιμους Έλληνες.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία πότε ιδρύθηκε?
Ιδρύθηκε το 1999 από φωτισμένους ανθρώπους. Υπήρχε από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού μια εισήγηση, κάπου εισηγήθηκε σε κάθε νομό να δημιουργηθεί μια αμφικτιονία η οποία να φέρει σε επαφή τους Μεσσήνιους της Διασποράς με τη μητέρα πατρίδα. Mm-hmm. Σε εμάς τη Μεσσηνία εδώ ευωδόθηκε, ήταν δύο φωτισμένοι άνθρωποι, ονομάζονται ο Παναγιώτης ο Φωτέας, ο οποίος ήταν του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μαλαπάνης ο Χρήστος, δήμαρχος Καλαμάτας, από το χώρο του Πασόκ, οι οποίοι δεν είχαν διαφορές καμία. Και συνεργάστηκαν απόλυτα μαζί με φωτισμένους ομογενείς της Ομοσπονδίας, της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, και έτσι χτίστηκε η Μεσσηνιακή Επικοινωνία, η οποία έχει μέλη συλλόγους και ομοσπονδίες. Και έτσι πορευόμαστε τώρα 23 χρόνια, 24.
Μάλιστα. Πόσοι σύλλογοι περίπου, πόσες ομοσπονδίες είναι μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας?
Στην ομοσπονδία, οι ομοσπονδίες είναι τρεις, οι οποίες πότε είναι πότε δεν είναι, όπως και οι σύλλογοι, γιατί υπάρχει μια αρεστότητα καθαρός συλλόγους, κάποιοι δραστηριοποιούνται, κάποιοι δεν δραστηριοποιούνται, και περίπου οι ενεργοί σύλλογοι κάθε φορά που έχουμε γενική συνέλευση μεταβάλλονται γύρω στους 40-50. Έχουν φτάσει και 60 και 70. Δεν είναι σταθερή.
Δεν είναι σταθερή.
Το καταστατικό μας είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην δημιουργείται θέμα αν κάποιος μείνει ενεργός για την Αμφικτιονία για κάποια περίοδο, την επόμενη δεν μπορεί να είναι. Είμαστε ελαστικοί σε αυτό, γιατί έχουμε καταλάβει εκ των πραγμάτων ότι οι αποστάσεις πολλές φορές πολλούς δεν τους διευκολύνουν να έρθουν, γιατί όταν κάνουμε αρχαιρεσίες τις κάνουμε πάντα στην Ελλάδα, δεν τους διευκολύνει. Επομένως, σαν καλή μητέρα περιμένει τα παιδιά της όσα μπορούν να έρθουν και να συνεχίσουν να συνεπάρχουν.
Σωστά, πολύ σωστά. Τους περισσότερους Μεσσήνιους τους συναντούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία κατά βάση, κύριε Μπαζίγου.
Και Καναδά.
Και Καναδά.
Και Καναδά, ναι. Οι περισσότεροι είναι σε αυτές τις χώρες, αλλά τελευταία έχουμε Μεσσήνιους και από την Ευρώπη. Νέους κυρίως, καινούργιας γενιάς.
Του τελευταίου μεταναστευτικού κύματος περισσότερο.
Του τελευταίου μεταναστευτικού, ναι, ναι.
Οι οποίοι κατά βάση έχουν έτσι εγκατασταθεί Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί που είδαμε ότι ήταν και...
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν, ναι, υπήρχε ένας πολύ ενεργός σύλλογος. Είναι στη Γαλλία, είναι στη Ρωσία, είναι στη Σουηδία, Ιταλία, σε αυτές τις χώρες.
Και σε αυτές τις χώρες, όπως και στην Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά που μας είπατε και πριν, ουσιαστικά συναντούμε και τους πιο δραστήριους Μεσσήνιους, έτσι. Δηλαδή τους συλλόγους εκείνους που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα τη δράση τους πολύ ενεργά.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Εντυπωσιάστηκα, οφείλω να ομολογήσω, κύριε Μπαζίγου, που διοργανώσατε 3 ανταμώματα φέτος. Δεν ξέρω αν το κάνατε έτσι κάθε χρόνο, δεν θυμάμαι.
Όχι, συνήθως κάναμε ένα.
Συνήθως κάνατε ένα, ναι.
Ναι, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και στις καταστάσεις. Και εμείς φέτος προσαρμοστήκαμε και είχαμε 3 πετυχημένα πραγματικά ανταμώματα, το ένα ζηλευτότερο από το άλλο. Κάναμε 2 στην Καλαμάτα, στην αρχή τον Ιούλιο και στα μέσα του Αυγούστου, 21 Αυγούστου, και ένα στην Κυπαρισία, στην Τριφυλία, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολα, ή και για να τους διευκολύνουμε. Και με αυτό αξιοποιήσαμε καλύτερα τα ανταμώματα με τα τρία, διότι κάποιοι ήταν εδώ σε διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έφευγαν, κάποιοι δεν είχαν έρθει τον Ιούλιο και ήταν τον Αύγουστο, και η Κυπαρισία, η Τριφυλία δηλαδή, ήταν μια άλλη περίπτωση που είναι κάπως πιο απομακρυσμένα από το κέντρο της Καλαμάτας. Έτσι κάναμε 3 ανταμώματα και μάλιστα φέτος δώσαμε ένα περιεχόμενο ποιοτικό στα ανταμώματα αυτά.
Ναι.
Παρουσιάσαμε Μεσσήνιους συγγραφείς και το έργο τους, όπως του Τάκη Αποστολόπουλου, που το παρουσιάσαμε στην Καλαμάτα, του Στάση του Παρασκευόπουλου, το οποίο το παρουσιάσαμε στην Κυπαρισία, και του Δημήτρη του Κολέτσου, το οποίο το παρουσιάσαμε, ήταν στο δεύτερο της Καλαμάτα.
Οι οποίοι αυτοί οι συγγραφείς, από ό,τι διάβασα και στη δική σας σελίδα, στη σελίδα της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας στο Facebook, Είναι συγγραφείς που πραγματικά έχουν πραγματοποιήσει πολύ μεγάλες έρευνες για τα βιβλία τους. Κατά βάση τα βιβλία τους είναι ιστορικά, έτσι δεν είναι?
Είναι ιστορικά, λαογραφικά, ναι, κυρίως λαογραφικά και ιστορικά. Mm-hmm. Είναι και κάποια μυθιστορηματικά και ποιητικές συλλογές. Είχαμε την ευκαιρία φέτος, το δεύτερο αντάμα που κάναμε στην Καλαμάτα για να τιμήσουμε τον κύριο Κολέτσο, να έχουμε στους προσκεκλημένους και τον τέος πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Βίρνα Πολύδωρα, ο οποίος ήταν φίλος με τον κύριο Κολέτσο, ο οποίος έτσι με το γλαφυρό του λόγο μας ταξίδευσε σε ωραία περιβάλλοντα, mm-hmm. χώρου και χρόνου. Αλλά και στα άλλα πάλι ήταν πολύ επιτυχημένα και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Και τα συνδυάζουμε με ένα ελαφρύ γεύμα που δεν κοστίζει πάνω από 10 ευρώ, έτσι ώστε να μην το αντάωμα να μην συνοδεύεται μόνο από παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά να υπάρχει και μουσική, να υπάρχει και φαγητό, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε όλοι μεταξύ μας.
Έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες από όλα τα σημεία της χώρας, κύριε Μπαζίγο, να ανταμώνουμε σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάζουμε σε ένα τραπέζι και να μιλάμε και για τα προβλήματά μας και για τα όνειρά μας και για τους στόχους μας και για όλα. Ναι. Γύρω από ένα τραπέζι έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό και πολύ σωστά πιστεύω ότι το συνδυάσατε. Επίσης εντυπωσιάστηκα που πραγματικά αγκάλιασαν αυτά τα ανταμώματα πολύ ομογενείς.
Ναι, βέβαια.
Είναι δηλαδή δίπλα σας, δίπλα στη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Και βλέπω ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί που παραβρέθηκαν από τη Βοστόνη, από τη Νέα Υόρκη, από το Μόντρεαλ, από το Σίδνεϊ. Τι δυνατότητα, τι κουβεντιάσατε με αυτούς τους ανθρώπους, τι ήταν αυτά που έτσι σας είπανε, σας εκμυστηρεύτηκαν, σας μίλησαν για τη ζωή τους εκεί, για τις αγωνίες τους. Αν σήμερα έχει μια αγωνία ο Μεσσήνιος στο εξωτερικό, ποια είναι?
Η αγωνία είναι μία βασικά. Τα παιδιά, τα εγγόνια τους κυρίως, τα οποία χάνουν, όχι όλοι, είναι μερικές οικογένειες που και τα εγγόνια μιλάνε θαυμάσια ελληνικά, η τρίτη γενιά δηλαδή μετανάστες, μιλάνε θαυμάσια ελληνικά, αλλά υπάρχει αυτός ο φόβος να χάσουν τη γλώσσα. Όχι ότι το πιστεύω και τη συνείδηση, όχι, αυτά είναι πολύ ισχυρά, για να μην ξέρουν ελληνικά. Αυτός είναι η αγωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άλλη αγωνία, γιατί λίγο πολύ οι μετανάστες που είναι σε αυτές τις χώρες αναπτυγμένες έχουν αποκατασταθεί, δεν ζουν την οδύσσια που ζούσαν αυτοί οι πρώτοι που πήγαν. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά οι πρώτοι που πήγαν διέζησαν ο καθένας από μια οδύσσια στις συνθήκες της δουλειάς, της σκληρής και της ανέχειας να δημιουργήσουν κάτι μέσα από το τίποτα.
Mm-hmm.
Τώρα αυτό έχει ξεπεραστεί, γιατί το ελληνικό πνεύμα είναι ισχυρό, δημιουργικό και νομίζω ότι αν θα μπορούσαμε να πούμε ποιος είναι η ανησυχία τους είναι αυτό. Πώς τα εγγόνια κυρίως, να συνεχίσουν να μιλάνε ελληνικά και να συνεχιστεί η παράδοση, η συνέχιση της ελληνικής γλώσσας και στις επόμενες γενιές.
Πριν από λίγες ημέρες είχα φιλοξενήσει μία καθηγήτρια, την κυρία Ευγενία Αρβανίτη, η οποία είχε κάνει και το διδακτορικό της στο Σίδνεϊ και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό και πρόσφατα επισκέφθηκε και τη Μελβούρνη και μίλησε με τα ελληνικά πανεπιστήμια και με τις ελληνικές κοινότητες εκεί. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι συναντάς ανθρώπους που δηλώνουν με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και με πάθος και πολύ μεγάλη αγάπη ότι είναι Έλληνες στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να μιλούν γρή ελληνικά. Και μου έλεγε είναι κρίμα να τους αφήσουμε απ' έξω και να μην τους συμπεριλάβουμε και αυτούς και ας μην μιλούν τη γλώσσα. Στη μεγάλη ουσιαστικά ομάδα των Ελλήνων, του οικουμενικού ελληνισμού. Κατανοώ πλήρως τον φόβο των απανταχούμε σημείων για την ελληνική γλώσσα. Είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους τους ελληνικούς φορείς στο εξωτερικό, πώς θα προσελκύσουν τους νέους της τρίτης και της τέταρτης πλέον γενιάς. Δεν μιλάμε για τους Έλληνες που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια, αλλά πώς θα προσελκύσουν τους Έλληνες της τρίτης και της τέταρτης γενιάς στους κόλπους των συλλόγων και ειδικά στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να νιώθουν Έλληνες, αλλά να μην μιλούν τα ελληνικά αυτά τα ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι και πάρα πολλές οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Παγκοσμιοποίηση, η αγγλική γλώσσα που σαρώνει τα πάντα, είναι πολλά τα ζητήματα.
Υπάρχει έτσι όμως κάποιο εξαιρετικό, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ελκυστικό για αυτούς τους ανθρώπους, ότι είναι σπουδαίο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας.
Ναι.
Και αυτό είναι το δυνατό μας χαρτί, το οποίο καλλιεργούμε και πρέπει να... Και το ξέρουν οι Έλληνες που δεν μιλούν τα ελληνικά, ότι είναι Έλληνες.
Ναι, ναι.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχα μια φίλη Βελγίδα, η οποία μου λέει κάποια στιγμή, θεωρώντας ότι το Βέλγιο είναι πρωτεύουσα της Ευρώπης και ότι οι Βέλγοι είναι κάτι έτσι, και μου λέει, εμείς είμαστε Βέλγοι, λέει, πουφ, τίποτα, εσείς είστε Έλληνες. Και το είπε έτσι με μια λαχτάρα και με μια σούμε, έκφραση εντυπωσιασμού, που εμείς είμαστε Έλληνες.
Ναι, ναι, εντυπωσιασμού και θαυμασμού.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό, νομίζω, που το δυνατό μας χαρτί που πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους, τους Έλληνες, και όχι μόνο.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο, γιατί κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι στις δύσκολες στιγμές της Ελλάδας λέγανε «είμαστε όλοι Έλληνες».
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Μπαζίγο, θέλω να σας ρωτήσω, μέσα από τις επαφές σας με τους επικεφαλείς των μεσσηνιακών συλλόγων στο εξωτερικό, πώς προβάλλουν και με ποιες δράσεις προσπαθούν να προωθήσουν τη μεσσηνία μας. Τη μεσσηνία μας που πραγματικά είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Δηλαδή, ό,τι και να πει κανείς, η Καλαμάτα ίσως να πιθανότατα είναι και η ομορφότερη πόλη της Πελοποννήσου. Η Κυπαρισία μας, Πύλος, Μεθόνη, Κορώνη, Καρδαμίλη, η αρχαία Μεσσήνη, το παλάτι του Νέστορα, το Πολυλίμνιο, οι υπέροχες παραλίες, δηλαδή οι ομορφιές και όχι μόνο οι ομορφιές. Και όλος ο αρχαίος πολιτισμός που υπάρχει στη Μεσσηνία και αυτή η πολύ έφορη γη με τα εξαιρετικά προϊόντα. Πώς προβάλλουν την Μεσσηνία στο εξωτερικό ή απανταχού Μεσσήνη?
Πώς την προβάλλουν? Θα έλεγα ότι κάνουν συνήθως μαζί με την Εκκλησία συγκεντρώσεις, οργανώσεις μεσσηνιακών εκδηλώσεων, αλλά όχι τόσο πολύ μεσσηνιακών, τις μεγάλες εκδηλώσεις με την Εκκλησία, αλλά ελληνικές. Οι τοπικοί σύλλογοι, αυτοί οι οποίοι είχαν τοπικό χαρακτήρα, αρχίζουν να αφήνουν και να υπάρχουν περισσότερο συγκεντρώσεις στις ελληνικές κοινότητες. Γιατί έχει συμβεί το εξής. Οι πρώτοι μετανάστες είχαν βασική ανάγκη να μιλήσουν με τους γνωστούς τους. Και έχουμε συλλόγους χωριών.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακό, συλλόγους χωριών. Και επί μεσσηνιακούς συλλόγους, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, μπορεί να είχαμε και 20 και 30 και 40.
Απίστευτο.
Ναι, ναι. Αυτό όμως... Συν το χρόνο έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται σε ένα-δυο συλλόγους, τρεις, που είναι ζωντανοί. Οι υπόλοιποι πλέον έχουν ενσωματωθεί οι μικροί σύλλογοι στους πιο μεγάλους.
Mm-hmm.
Αυτοί προσπαθούν τα εθνικά θέματα να τα προωθήσουν. Τα εθνικά θέματα να προωθήσουν. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ τα μεσσηνιακά, γιατί το μεσσηνιακό περιορίζεται.
Mm.
Περιορίζεται σε εκδηλώσεις, συνήθως συναισθιάσεις και γιορτές, όπως είναι στη γιορτή του Παπαφλέσσα, όπως είναι στις 23 Μαρτίου της Παπαντής. Συνήθως σε αυτές τις γιορτές κάνουν αυτή την παρουσία τους με τοπικές γιορτές.
Ναι.
Σε αυτές, δηλαδή του Παπαφλέσσα, στα Ναβαρίνια, στις 23 Μαρτίου και στις Παπαντής, επειδή είναι πολύ ήχος της Καλαμάτας και κατεπέκλες μου συνέχεια η Παναγία η Παπαντή.
Εκεί προβάλλεται η ιδιαίτερη πατρίδα ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι.
Τα ήθη, τα έθιμα, η ιστορία, ο πολιτισμός της Μεσσηνίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, κύριε Μπαζίγο.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βυσσαρίανος.
Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και 3 και 5 ανταμώματα του χρόνου το καλοκαίρι. Να η απανταχούμε σύνη στην Μεσσηνία μας. Να είσαστε καλά. Πολλές ευχές σας στέλνω να πετύχετε όλους τους στόχους στη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.
Συνεχίζουμε βέβαια εμείς με προβολές της ταινίας του Ζορμπά, μια και η δράση του Ζορμπά ήταν στη Μεσσηνία η βασική και όχι στην Κρήτη που έχει γράψει ο Καζαντζάκης.
Ναι, ναι.
Έχουμε φτιάξει μια ταινία του πραγματικού Ζορμπά, τον οποίο τον προβάλλουμε συνέχεια τώρα σε διάφορους δήμους της Μεσσηνίας.
Σε διάφορους δήμους της Μεσσηνίας. Υπάρχει πιθανότητα να ταξιδέψει και στο εξωτερικό?
Ναι, ήδη είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη θα πάμε με Μελβούρνη, Αδελαϊδα και Σίδνεϊ, υπολογίζω. Στη Μελβούρνη η ελληνική κυβέρνηση θα έχει κατασκευάσει, έχει αναθέσει τη δυτική μετόπη του Παρθενώνα να τοποθετηθεί στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας στη Μελβούρνη.
Ναι, είναι το 15όροφο κτίριο στο κέντρο της Μελβούρνης.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Ήδη έχει κατασκευαστεί από την τεχνίτη η δυτική μετόπη. Αυτός πάει αρχές Οκτωβρίου και στις 22 Οκτωβρίου θα γίνουν τα γένεια και με την ευκαιρία αυτή θα είμαστε και εμείς εκεί για να συμμετέχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις αυτού του γεγονότος.
Τι ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας.
Και ένας δρόμος στην Μελβούρνη θα ονομαστεί Καλαμάτα Place.
Ναι, Καλαμάτα Place. Το έχω διαβάσει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη η μετονομασία, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολλοί οι Μεσσήνοι που μένουν στην περιοχή.
Είναι στην περιοχή και ο σύλλογος του Παπαφλέσσα των Μεσσηνίων, αλλά και πολλοί Μεσσήνοι.
Ναι, ναι. Νομίζω ο σύλλογος του Παπαφλέσσα ήταν πίσω από αυτή την πρωτοβουλία της μετονομασίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Εύχομαι να συνεχίσετε πραγματικά με το ίδιο μεράκι το πολύ σημαντικό έργο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Ένα καλό ταξίδι τον Οκτώβριο στη Μελβούρνη. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός για το οποίο ταξιδεύετε και είναι πραγματικά γεγονός. Εγώ φιλοξενώ πολύ συχνά τους Έλληνες από τη Μελβούρνη, ότι είναι ένα λαμπρό παράδειγμα,
ναι,
οι Έλληνες της Μελβούρνης και προς τις άλλες, ας πούμε, παροικίες των άλλων εθνοτήτων που βρίσκονται στην Αυστραλία. Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Να είστε καλά, κύριε Μπαζίγο.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, να πω το τελευταίο, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την ενότητα των απανταχού Μεσσηνίων και θα λέω όχι μόνο των Μεσσηνίων και παραπέρα. Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διαιρέσεις. Όλοι μαζί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή την παρακαταθήκη πήραμε από τους φωτισμένους ιδρυτές της Αμφικτιονίας και θα το συνεχίσουμε.
Όλοι μαζί λοιπόν. Να είστε καλά. Να ξέρετε ότι όποτε θέλετε μπορούμε να μιλάμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και να προβάλλουμε τις δράσεις Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, κύριε Μπαζίγο.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Βεστερίνη. Να είστε καλά και στις δύο ακροατές μας.
Γεια και χαρά.
Yeah.
Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω. Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο.
Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο. Με ένα χλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά. Και να μην πίνω. Μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη. Συγχώρα με την ώρα που θα δίνει τη σκητάλη. Πόσο θέλει, θα μοιάζω στα δικά σου μάτια. Σαν θα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάθια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι. Πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας. Ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν. Τότε θα ξέρω πως
ήταν ανάγκη. Ήταν ανάγκη να συμβίγες εμένα.
Διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
Ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα, Αλκινός Ιωαννίδης, αυτός που ακούσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές. Ναι, συμβαίνει σε όλους, μεγαλώνουμε όλοι. Και επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Μπαζίγο, τον γραμματέα της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, να μιλούσαμε για τη Μελβούρνη και την Αυστραλία, να σας πάω σε ένα προάστιο της Μελβούρνης, το Oakley, όπου επιτυχημένοι Έλληνες μετανάστες θα τιμηθούν στο πλαίσιο των εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν του χρόνου για τα 60 χρόνια από την επέτειο της ίδρυσης ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Oakley. Συμπίπτει μάλιστα με τα 40 χρόνια από τότε που άνοιξε τις πόρτες του το Oakley Grammar, το γνωστό ελληνικό σχολείο. Πώς θα τιμηθούν αυτοί οι πετυχημένοι Έλληνες μετανάστες? 10 κτίρια του σχολείου θα φέρουν το όνομα σημαντικών Ελλήνων προσωπικότητων της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Και μάλιστα διαβάζω στην εφημερίδα, την ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ο Νέο Κόσμο, ότι ο Κρίς Σταματόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου του Oakley Grammar, δήλωσε ότι δίνοντας τα κτίρια του σχολείου τα ονόματα σημαντικών μελών της ελληνικής κοινότητας, ελπίζουν ότι θα εμπνεύσουν χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειες των επόμενων γενιών. Το πρώτο κτίριο που εντός εισαγωγικών θα βαπτιστεί, θα αλλάξει όνομα, είναι το Κέντρο της Ακαδημαϊκής Αριστείας. Βρίσκεται ακόμα υπό ανέργευση, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εγκαινιαστεί την 1η Νοεμβρίου. Το κτίριο θα ονομαστεί Κέντρο Ακαδημαϊκής Αριστείας Ιδρύματος Νίκου και Πόλης Νικολακάκη. Σημαντικοί ομογενείς της ελληνικής παροικίας μας στη Μελβούρνη, ο Νίκος και η Πόλη Νικολακάκη άνοιξαν την επιχείρησή τους που ονομάζεται Νίκ Πόλ, από τα δύο μικρά τους ονόματα, το 1978, και σήμερα η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Αυστραλιανή αγορά, στο χώρο των ανακαινήσεων και την εμπορική ξυλουργική. Έχει εξασφαλίσει μάλιστα συμφωνίες με κορυφαίους κατασκευαστές της Ευρώπης. Πρώτος φόρος τιμής λοιπόν στους σημαντικούς Έλληνες μετανάστες είναι η πόλη και ο Νίκος Νικολακάκης. Οι οποίοι θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν την ελληνική παροικία. Σκέφτηκαν γιατί να μην μπορεί το συγκεκριμένο σχολείο, το Oakley Grammar, να είναι εξίσου καλό ή ακόμα και καλύτερο από τα κορυφαία σχολεία της Μελβούρνης και έδωσαν μία χορηγία προς το Κέντρο Ακαδημαϊκής Αριστείας. Έτσι ώστε οι μαθητές του Oakley Grammar να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Οι Έλληνες Αυστραλίας ούτως ή άλλως υπολογίζονται σε περίπου 600.000, αποτελούν την 7η μεγαλύτερη γλωσσική και πολιτιστική ομάδα της Αυστραλίας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που συνέβαλαν στην ευρύτερη κοινωνία, αξιόλογοι έτσι Έλληνες μετανάστες, και αναμένεται να μετονομαστούν αυτά τα 10 κτίρια του σχολείου, να πάρουν και την ονομασία άλλων διακεκριμένων Ελλήνων μεταναστών, όπως είναι ο Χάρης Θαμούλης, ο Νίκος Ανδριανάκος, ο Νίκος Πολίτης, ο Νικόλας Πασπάλης, ο Κωνσταντίνος Μακρύς και τόσοι άλλοι. Και μία είδηση που μου άρεσε επίσης πολύ, έτσι για να παραμείνουμε στην Αυστραλία, αφορά στον Ελληνοαυστραλό, στον συγγραφέα Χρήστο Τσιόλκα. Είναι ένας πολύ βραβευμένος συγγραφέας. Το βιβλίο του, το Χαστούκι, έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και έχει 2 φορές γίνει τηλεοπτική σειρά, μία στην Αυστραλία και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Χρήστος Τσιόλκας, λοιπόν, διαβάζω, συμμετέχει σε συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων μαζί με άλλα 6 μεγάλα ονόματα από τον χώρο των τεχνών και θα συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής της Αυστραλίας. Η νέα κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος παρουσίασε την Παρασκευή που μας πέρασε αυτή τη συμβουλευτική ομάδα των εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την ανάπτυξη της νέας εθνικής πολιτιστικής πολιτικής της Αυστραλίας. Μιλάμε για μια ομάδα που θα εξετάσει περισσότερες από 1.200 δημόσιες αιτήσεις μέχρι το Δεκέμβριο, όπου θα υποβάλει εκεί την έκθεσή της. Και ανάμεσα σε αυτή την ομάδα, μαζί με άλλους 6, είναι ο αναγνωρισμένος, βραβευμένος, σπουδαίος Ελληνοαυστραλός συγγραφέας, ο Χρήστος Τσιόλκας. Είναι μία είδηση που μας κάνει έτσι να νιώθουμε πολύ υπερήφανοι. Κατά τα άλλα, μου άρεσε πολύ και αυτή η είδηση. Είναι ένας ομογενής στο Μόναχο, ο Βασίλης Λινίδης, ο οποίος έφτιαξε μόνος του 2 αντίγραφα πανοπλιών της αρχαίας Σπάρτης και την φόρεσε την πανοπλία αυτή και πήγε στο μοναστηράκι και στην πλάκα της Αθήνας, η οποία πανοπλία, από ό,τι διαβάζω, ζυγίζει 30 κιλά, δηλαδή την έφτιαξε στο Μόναχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς αυτά τα 30 κιλά τα μετέφερε μαζί με προφανώς και την προσωπική του έτσι, βαλίτσα, τη βαλίτσα με τα προσωπικά του πράγματα, τη μετέφερε αεροπορικός για να φορέσει την πανοπλία αυτή και να περπατήσει στην πλάκα και στο μοναστηράκι, δεν ξέρω. 2 πανοπλίες. Η κόκκινη, υπάρχει βίντεο στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Είναι από την αρχαϊκή εποχή της Σπάρτης, η μπλε είναι από την κλασική εποχή της Αθήνας. Να είναι καλά, ωραίο χόμπι το να φτιάχνεις πανοπλίες. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σ' αυγή και σε φεγγάρι. Και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι υδρόσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανός. Κι αυνό ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό. Πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σαρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου, που μου φύγες γιατί σου ουρανός. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου,